Blaðsíða 74 að hluti. Deila Ísraels og Palestínumanna. Öll arabíska þjóðin er og verður andvíg því að gyðingar þröngvi sér inn í Palestínu. Leggi hana undir sig og stofni þar að lokum gyðingaríki. Arabar í Palestínu eru komnir af upprunalegum íbúum landsins og þeir hafa átt þar heima síðan í upphafi sögunar. Þeir geta ekki fallist á að hinir innfættu íbúar séu þvingaðir gegn vilja sínum til að verða undirgefnir útlendum innflytjendum. Yfirlýsing frá yfirnefnd araba í mars 1946. Land Ísraels var fæðingastaður gyðingaþjóðarinnar. Hér var andlegt, trúarlegt og þjóðernislegt eðli þeirra skapað. Hér öðluðust gyðingar sjálfstæði og sköpuðu menningu sem er mikilvæg bæði fyrir þjóðina og heiminn. Hér skrifuðu þeir Biblíuna og gáfu veröldinni hana. Sjálfstæðis yfirlýsing Ísraels, 14. maí 1948.